Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të shtatshkurtit ja titujt kryesor, Papa Francesku priti sot paraditë në audiencë në shtëpinë e Shën Martes në delegacion të rrjetit ndërkombëtar Talitakum I impenjuar në luftimin e trafikimit të qenjeve njerëzore. Të gjithë kanë nevojë për paqen. Kjo tema jubileut të forcave të armatosura të policisë dhe sigurisë që u prezentua sot paraditën salën shtypit në Vatikan, I cili mbahet nesër me 8 dhe të dielën me 9 shkurt. Duke folur për këtë ngjarje, im zot Fizikela kujtoi se jubileu I forcave të armatosura ka në horizont ndërtimin e paqes e thirrjen për pajtim mes kombeve e popujve. E pikrish në pragun e ngjarjes jubilare të forcave të armatosura do të kujtojmë fjalët e papëve për paqbërësit. Papa Francesco ka vendosur zgjatjen e mandatit të dekanit dhe të zëvendës dekanit të kolegjit kardinalor. Dialogu midis besimtarve të feve të ndryshme është antidoti ndaj mosbesimit dhe armiqësisë ndaj dimensionit fetar. Kështu pohoi pro prefekti dikasterit të Vatikanit për ungjillzimin, kardinali Luis Tagle, në fjalën e tij mbajtur me katër shkurtin e kaluar në Abu Dhabi me rastin e çmimit Zayed 2025. Duke shletuar kalendarin historik, sot me 7 shkurt kujtojmë për vjetorin e vdekjes së Mati Logorecit. Letrar, themelus I shkollës Shqipe të Prizrenit, autor librash gjuhësor e historik, adhvetar I madh. Kalendari kishtar sot në 7 shkurt me shumë shejtorësh kujton Shën Ricardin, mbretin e Anglisë. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Claudia Bumçi, Katarina Nushi, Edom David Gjugja.
Nga aktiviteti I Papës dhe I Vatikanit.
Fronte a questo dramma non possiamo restare indifferenti.
Nuk mund të jemi indiferent para dramës e trafikimit e cila sot në mbar botën shkakton miliona viktima, nuk ndalet para asgjëje dhe gjen gjithmonë mënyra të reja për të hyrë në shoqëritë tona. Kjo, thirrja e papës Francesku në audiencën e sotme me delegacionin e rrjetit ndërkombëtar Talitakum, takuar në shtëpinë e Shën Martes në Vatikan me rastin e ditës së 19 botërore të lutjes dhe reflektimit kundër trafikimit të qenjeve njerëzore, themeluar pikrisht nga Ati Sheit Bergoglio në vitin 2015. Dita për të cilën bashkëpunojnë Talitakum, rrjeti ndërkombëtar I motrave rregulltare kundër trafikimit të qenjeve njerëzore, si edhe Bashkimi Ndërkombëtar I Eprorëve të Përgjithshëm dhe Bashkimi I Eprorëve të Përgjithshme, kremtohet nesër me 8 shkurt në përkujtimin liturgjik të Shën Josefina Bakites, viktim e kësaj plagë të tmerrshme shoqërore. E papa I fton të gjithë të bashkojnë forcat e të marrin përsipër përgjithësit në luftën kundër kësaj forme krimi që realizon fitime në kurriz të njerëzve të më të brisht.
Non possiamo accettare che tante sorelle e tanti fratelli siano sfruttati.
Nuk mund të pranojmë që kaq shumë motra dhe vëllezër të shfrytëzohen kaq poshtërsisht. Tregtimi I njerëzve, shfrytëzimi seksual, madje edhe I fëmijëve, puna e detyruar janë turp dhe shkelje shumë rënd e të drejtave themelore të njeriut, tha papa. Historia e motrës rregulltare Shën Josefina Bakites për papën tregon se megjitha padrejtësitë dhe vujtjet e psuara, me hirin e Zotit është mundur që njerëzit të thyjnë zinxhiret, të bëhen sirisht të lirë dhe të kthehen si lajmtar shpresë për të tjerët që janë në vështirësi. Ashtu si kur bëjnë pjesëmarrësit në rrjetin ndërkombëtar Talitakum, të cilët kanë ardhur në Rom nga vende të ndryshme të botës e edhe nga Shqipëria për javën e formimit të lutjes e të reflektimit, e cila filloi me 2 shkurtin e kaluar e përfundoi sot pikërisht në kuadrin e ditës botërore kundër trafikimit të njerëzve. Kujtojmë se Shqipëria merr pjesë në rrjetin ndërkombëtar Talitakum përmes rrjetit Urat, në të cilin bashkëpunojnë me njësër shoqatash laike e kishtare. Pikrisht sot, rrjeti organizojnë kishën e martirëve të Neblinisht një veprimtari në kuadrin e ditës kundër trafikimit të qenjeve njerëzore. Ndërkaq në audiencën e sotme në Vatikan, Papa kërkoi impenjim për të ndihmuar ata që kanë mësuar keqtrajtime dhe abuzime. I falenderoi ambasadorët e rinë kundër trafikimit, duke i përgëzuar për krijimtarinë dhe energjinë me të cilin gjejnë gjithmonë mënyra të reja për të ndërgjithësuar e për të informuar. I inkurajoj gjitha organizatat e këtij rrjeti dhe të gjithë individët që janë pjesë e tij të bashkojnë forcat duke vënë në qendër viktimat dhe të mbijetuarit, duke dëgjuar historitë e tyre, duke kujdesur për plagët e tyre e duke u amplifikuar zërin. Kjo do thot të jeni ambasador të shpresës e uroj që në këtë jubile shumë njerëz të tjerë të ndjekin shembullin tuaj, tha Papa.
Nesër, 8 shkurt, kremtohet jubileu i forcave të armatosura. Në prag të ngjarjes jubilare, po kujtojmë disa nga fjalimet e Papëve drejtuar ushtarakëve. Ushtarët, pati kujtuar John Paul II gjatë jubileut të madh të vitit 2000, u përshtatën në rolin e rojtarit, i cili shikon larg për të shmangur rrezikun. Papa, fjalë që në etnologjinë e saj latine fillimisht kishte kuptimin e ndërtuesit të urave, ka ala të çmuar për të mbrojtur dhe për të nxitur vllazërimin. Janë ndërtuesit e paqes, ku përfshihen burra dhe gra që mbrojnë popullsitë e ligshta në rajonet e tronditura nga tensionet dhe konfliktet. Paqe mbi tokë, dëshirë e thellë e qenieve njerëzore të gjitha korave, shkruan Papa Gjoni i 23 në enciklikën Pacem in Terris. Mund të vendoset dhe të konsolidohet vetëm duke respektuar plotësisht rendin e vendosur nga Zoti. Paqja e vërtet, lexojmë më tej në këtë dokument, mund të fitohet vetëm me besim të anasjell. Veprimtarët e paqes janë kampionët e këtij besimi, tharë mjaft për ta bërë familjen njerëzore të rritet vëllazërisht.
Ushtria përbëhet nga ushtar, përfasues komeve të ndryshme, por megjithëse nga burra dhe gra, tetur për Zotin dhe për paqen, dhurat që ka rënjen më të vërtet vetëm te Jezusi. Gjatë viteve jubilare, e mira përfasues të forcave të armatosura marrin pjesë në festime dhe shtektime, e në këtë kuadër bie dhe jubileu i forcave të armatosura, i policisë dhe i sigurisë, planifikuar për nesër 8 shkurt. Në këtë rast e reflektimit e Papëve për shkohen gjithnjë nga një fjalë kyçe, paqe. Viti shenjt 1950 ishte jubileu i parë pas të merreve të luftës dytë botërore. Në mesazhin e tij radiofonik të Krishtlindjes me 23 dhjetor 1949, Papa Pius XII shprehu besimin se jubileu pas kohëve të tronditura nga luftimet e furishme ndërmjet ushtrive kundërshtare do të ishte viti i kthimit madh, viti i faljes madhe, e bëri thirrje të kthehemi te planet e Zotit.
Në vitin shenjt 1975, Papa Pali i 6 kryesoi të dielën 23 nëntor një mesh solemne në sheshin e Shën Pietrit, ku morën pjesë mbi 16.000 ushtar. Formonin një përfaqësi të madhe të personelit ushtarak nga 20 vende. Ju jeni ushtar dhe padyshim pamja që ju portretizon si të tillë, pati theksuar aso kohë Papa Montini, pasqyrohet në aspektin e forcës, të përpjekjes, disiplinës, zotësisë, guximit, vlerës, por ushtari nuk është i sigurt për këtë arsye, as nuk i mjafton guximi i tij rinor. Thua mund të lutet? Pse erdhët në Rom? Pyeti Papa Montini. Ju erdhët, shpjegoi, sepse edhe ju jeni njerëz. E njeriu ka nevojë për Zotin, Krishtin, fen, shëlbimin. E ndjen urgjencën për të kënaqur etjen e tij në takim me birin e Zotit.
Në vitin 2000, mira ushtarak festuan jubileun e madh me Papën John Paul II, i cili foli për paqen si një e drejtë themelore çdo njeriu. Papa Wojtyla, birin i ushtaraku polak, kujtoi punën e paqëtimit në vendet e shkatëruara nga luftrat absurde dhe ndihmën e dhënë popullsisë goditur nga fatkesitë natyrore. Në predikimin e mbajtur me 19 nëntor të atij viti shenjt, Papa u ndal më pas në angazhimin e përditshëm për paqen.
Oggi vi date appuntamento presso la tomba dell'apostolo Pietro.
Sot po mblidheni te varri apostulli Pjetër për të kremtuar Krishtin paqja jon, që bëri për dy popujve një të vetëm dhe rrëzoi murin ndarës të armiqësisë. Ati të pranishmit misteriozisht dhe vërtetësisht në Eukaristi, erdhët për t'i ofruar synimet tuaja dhe angazhimin tuaj të përditshëm si ndërtues të paqes.
Në vitin 2016, gjatë audiencës jubilare, Papa Francesku u drejtoi përshëndetjen e tij përfaqësuesve të forcave të armatosura dhe policore, ardhur në Rom nga shumë vende të botës, si shtektar me rastin e jubileut të jashtëzakonshëm të Mëshirës. Tema kryesore e kësaj ngjarje jubilare, porta e tij është gjithmonë e hapur, na kujton se Mëshira ka hapësirë të madhe në realitetin ushtarak. Papa nënvizoi rolin themelor të ushtrisë në garantimin e sigurisë së njerëzve dhe të institucioneve në të gjitha rajonet e botës. Francesku ju drejtua ushtrisë me fjalët: "Bëhuni mjet e pajtimi, ju bëj thirrje të mos shkurajoheni, vazhdojeni udhtimin tuaj të fesë dhe hapjani zemrat Zotit, Atit të Mëshirshëm, i cili nuk lodhet kurrë duke na falur. Përballë sfidave të përditshme, bëjeni të shkëlqej shpresën e krishterë, që është siguria e fitores së dashurisë mbi urrejtjen dhe të paqes mbi luftën."
Fjalët e papëve drejtuar përfaqësuesve të forcave të armatosura janë gjithmonë ftesë për të radhitur nënën e njerëzit, të drejtësisë, të paqes. Nxitje që jehon fuqishëm edhe në këtë jubile shpresë. Ndërmjet paqëndërtuesve mbi 76.000 janë burrat dhe grat Komeve të Bashkuara që vijnë nga më se 120 vende. Angazhohen në operacione paqëruajtëse në zonat e prekura nga konflikti në Afrikë, Azi, Evropë dhe në Lindjen e Mesme. Mbrojnë civilët, mbrojnë drejtat e njeriut dhe forcojnë institucionet në disa nga vendet më të rrezikshme dhe më të paqëndrueshme të botës. Që nga operacioni i parë në vitin 1948, kur më shumë se 4300 prej paqëruajtësve vdiqën gjatë kryerjes së misioneve në teatro komplekse ndërkombëtare, e nuk mund t'i harrojmë as kombet e coptuara nga konfliktet që gjakosin ende botën sot. E as paqëruajtësit që mbrojnë një mori refugjatësh nikje nga lufta dhe t'ardhmen e popujve.
Papa Francesku zgjat mandatin e dekanit dhe të zëvendës dekanit të kolegjit kardinalor. Kështu, kardinajve Giovanni Battista Re dhe Leonardo Sandri u zgjatur mandati tyre si dekan dhe zëvendës dekan i kolegjit të kardinajve. Vendimi u komunikua këtë ejte me gjashtë shkurt nga sala e shtypit e Vatikanit përmes një note në të cilën njoftohet se me 7 janar të kaluar, Papa vendosi të zgjaste qëndrimin e detyrë të kardinalit të re, ndërsa një javë më vonë, me 14 janar, mori të njëjtin vendim edhe për kardinalin Sandri. Të ejtën e kaluar me 6 shkurt, Papa vendosi që kardinali Robert Francis Prevost, prefekt i dikasterit e Siri së Shejt për IPSHV-t, të hyjë në urdhin e IPSHV-vit të kolegjit kardinalor duke i caktuar prelatit titullin e kishës Albanos.
Në një botë ku sekularizimi po përparon gjithnjë më shumë, ilaçi i vetëm është takimi dhe dialogu i bazuar në miqësinë dhe respektin midis njerëzve të traditave të ndryshme fetare. Kjo mund të na ndihmojë të kapërcejmë atë formë dyshimi, të cilën për fat të keq e shohim gjithnjë më shpesh në shoqëritë shumë të laicizuara, domethënë mosbesimin apo edhe armiqësinë, jo vetëm kundër traditave specifike fetare, por edhe kundër vetë përmasave fetare. Ky është skenari që kardinali Luis Antonio Gokim Tagle, proprefekti dikasterit të Vatikanit për ungjillzimin, seksioni për ungjillzimin e parë dhe kishat e reja të veçanta, përshkroi në fjalimin e tij të mbajtur më 4 shkurt në Abu Dhabi në hapjen e ceremonisë për dhënien e çmimit Zayed për vllazërimin njerëzor 2025. Çmimi Zayed u krijua në vitin 2019 pas nënshkrimit të dokumentit mbi vllazërimin njerëzor për paqen botërore dhe bashkëtesën, nënshkruar më 4 shkurt atij viti në Abu Dhabi nga Papa Francesku dhe imami i madh i Al-Azharit, Sheiku Ahmed Al-Tayeb.
60 pas atij në shkrimi historik në Abrahamic Family Halls, një strukturë që lindi pas publikimit dokumentit, kardinali Tagle, si përfasusi së Selisë së Shenjtë, siguroi të pranishmit se kisha katolike një edhe mështet vlerën e promovimit misis dhe respektit midis burrave dhe grave traditave të ndryshme fetare dhe shtoj se sa të rëndësishëm janë janë këta elementë sot, pasi nga njëra anë bota është bërë në një farë mënyrë më e vogël se kur, dhe nga ana tjetër fenomeni migrimit ka intensifikuar kontaktet midis njerëzve dhe bashkësive me tradita, kultura dhe fetë ndryshme. Në viset ndryshme të botës, vurindukje pro prefekti dikasterit misionar të Vatikanit, ka situata në cilat bashkëtesa është e vështirë dhe në cilat motivimet politike ose ekonomike shfrytëzojnë ndallimet kulturore ose fetare, duke nxitur keqkuptime ose gabimet skaluarës, duke krijuar një klim dyshimi dhe frike. Prandaj është e domosdoshme ftesa për të reflektuar mbi dialogun si vetmi ilaç kundër këtij fenomeni.
Në fakt, sa herë që ndërmarrim këtë rrugë duke ndjekur udhën e përshkuar nga dokumenti mbi vllazërimin njerëzor, bëhemi gjithnjë më shumë njerëz të vërtetë, theksoi proprefekti i dikasterit të Vatikanit për ungjillzimin, duke ripohuar se në shoqëritë laicizuara, ku feja shihet si diçka e padobishme apo edhe rrezikshme, shpesh mendohet se bashkëtesa është e mundur vetëm nëse njerëzit e zhvendosin përkatësinë e tyre fetare në sferën thjesht private ose e takohen në hapësira neutrale. Pas një pikë referimi të transcendencës, dialogu është me të vërtet e vetmja zgjidhje e mundshme. Është e pamundur të mendohet se vllazërimi mund të lindë në një laborator. Natyrisht është e nevojshme që të gjithë të respektojnë besimet e sinqerta të të tjerëve, përfshirë jo besimtarët, por ne duhet të kemi guximin dhe durimin për ta bërë këtë duke i qëndruar besnik asaj se kush jemi dhe çfarë besojmë, përfundoi kardinali Tagle, duke nënvizuar se njohja e së drejtës themelore për lirinë fetare në të gjitha përmasat e saj është themelore për paqen botërore dhe bashkëjetesën.
Që nga themelimi i tij në 2019-ën deri më sot, çmimi i Zayed për vllazëri njerëzore u është dhënë 16 personaliteteve të ndryshme, duke përfshirë 19 individ dhe 5 organizata. Në përgjithësi, 66 vende janë përfshira në procesin e aplikimit të dokumentit të lartë përmendur. Këtë vit çmimi i Zayed u mor nga World Center Kitchen, një organizatë humanitare që ofron ndihmë ushqimore për komunitetet e prekura nga krizat dhe konfliktet. Kryeministja e Barbados, Mia Motley, u shpërblye gjithashtu për angazhimin e saj në luftën kundër ndryshimeve klimatike. Një çmim ju dha edhe shpiksit etiop-amerikan Hemal Bekele, në moshën 15 vjeç. Ai zhvilloi një sapun ekonomikisht lirë që parandalon dhe shëron kancerin e lëkurës në fazat e hershme.
Duke e shfletuar kalendarin historik, sot me shtarë shkurt kujtojmë për vetorin e vdekjes e adhetarit e letrarit Mati Logoreci, themelus i shkollës Shqipe në Prizren, autor librash gjuhësor e historik. U quajt nga Luigi Gurakuqi adhetari Kosovës, e ishte e caktuar si përfaqësues i Kosovës në shpalljen e pavarësisë në Vlorë, por u pengua dhe u mbajt i arrestuar në Durrës nga serbët zbashku me mjedjen. Adhetar i shuar, mësues i talentuar dhe përhapës i mësimit të gjuhës shqipe në Kosovë e në trevat e tjera shqiptare, Mati Logoreci, që edhe themelues i shkollës kombëtare të Prizrenit, levrues i gjuhës shqipe dhe autor i shumë tekseve mësimore, pjesëmarrës në Kongresin e Manastirit, në Kongresin e Lushnjës dhe në Kongresin Arsimor të Tiranës, antar i Komisisë Letrare të Shkodrës. Përveç se me dom dre mjedjen dhe imzot Lazër mjedjen, Mati Logoreci kishte lidhje miqësi edhe me Luigi Gurakuqin, atë gjergjfishten, peshkopin ortodoks Fannolin, profesor Aleksandr Gjuvanin, Norbert Joklin e të tjerë. Vdiq në Tiranë si sot me shtatë shkurt e vitit 1921.
E këtu të nderuar dëgjues përfundon programi ynë. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.